19 médicos de familia incorpóranse a partir de esta semana a centros de saúde da provincia de Lugo. 14 de esos médicos acaban de rematar a súa formación na área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte. Outros 5 veñen doutras áreas sanitarias. Ramón Arés é o xerente do Sergas en Lugo.
Destes 19, 14 terminaron a súa formación de médicos de familia en este mes de, a finales deste mes de setembro na nosa área sanitaria, e 5 proceden de outras áreas de Galicia ou incluso de algún área de fora de Galicia. Queremos resaltar que con estas 19 incorporacións, 19 médicos máis que vamos ter traballando, podemos ter a estrutura de atención primaria un pouquiño mellor.
Estes novos médicos repartiránse por diferentes centros de saúde de Lugo, Amariña e Monforte.
Aumentamos pues, algunha plaza, unha plaza no centro de saúde de Fingoi, tamén no CIS, no propio centro de saúde da Praza de Ferrol, en outras vilas ou en outros centros de saúde da provincia, como é o caso de Láncar, o caso de Baralla, tamén en Xermade, en Barreiros e nos puntos de atención continuada. Así incrementase as presencias no punto de atención continuada de Lugo, no PAC de Lugo, con 2 efectivos máis, no PAC de Viveiro, no PAC de Burela e no PAC de Monforte.
Solventa a incorporación destos médicos a falta de facultativos na área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte? Non, tan só en parte. Aínda quedan prazas en cubrir. Cúbrense as máis atractivas para os propios médicos que elixen en función dos puntos que teñen.
Non cubrimos todas as baixas nin todos os ocos que tiñamos, pero sí que vai nos permitir e por lo menos poderlo intentar de traballar dunha forma máis estable, aínda que a situación sigue sendo difícil e aínda nos quedan tanto baixas de longa duración, baixas cortas, como sobre todo vacantes en algúns centros. Ainda nos quedan por cubrir porque a elección das prazas foi en función pues, bueno, da puntuación que tiñan estes facultativos.
Na área sanitaria de Lugo, 21 médicos acaban de rematar a súa formación MIR, pero non todos quedaron na provincia.